Μπορεί η Αμερική να σώσει τη φιλελεύθερη τάξη με ανελεύθερα μέσα. Του Χαλ Μπραντ. Πόσο κακό πρέπει να κάνουμε για να κάνουμε το καλό, έγραψε ο θεολόγος Ράινχολντ Νίμπερ το 1946 αυτό, νομίζω, είναι μια πολύ περιεκτική δήλωση της ανθρώπινης κατάστασης. Ο Νίμπερ έγραφε ότι ένας παγκόσμιος πόλεμος είχε αναγκάσει τους νικητές να κάνουν μεγάλο κακό για να αποτρέψουν το ανυπολόγιστα μεγαλύτερο κακό ενός κόσμου που θα κυβερνιόταν από τα πιο επιθετικά καθεστώτα του ήταν μάρτυρας της έναρξης μιας άλλης παγκόσμιας σύγκρουσης στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραβίαζαν περιοδικά τις δικές τους αξίες προκειμένου να τις υπερασπιστούν. Αλλά το θεμελιώδες ερώτημα που έθεσε ο Νίμπερ πως τα φιλελεύθερα κράτη μπορούν να συμβιβάσουν τους άξιους σκοπούς με τα αχαρακτήριστα μέσα που απαιτούνται για την επίτευξή τους είναι διαχρονικό. Είναι ένα από τα πιο ενοχλητικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί η Αμερική να σώσει τη φιλελεύθερη τάξη με ανελεύθερα μέσα. Του Χαλ Μπραντ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανέλαβε τα καθήκοντά του υποσχόμενος να διεξάγει μια μοιραία αναμέτρηση μεταξύ δημοκρατίας και απολυταρχίας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κάλεσε τους ομοειδεάτες τους σε έναν αγώνα μεταξύ ελευθερίας και καταπίεσης, μεταξύ μιας τάξης βασισμένης σε κανόνες και μιας τάξης που διέπεται από αμοιβία. Η ομάδα του Μπάιντεν έχει πράγματι κάνει μεγάλες κινήσεις στον ανταγωνισμό με την Κίνα και τη Ρωσία, ενισχύοντας την αλληλεγγύη μεταξύ των προηγμένων δημοκρατιών που θέλουν να προστατεύσουν την ελευθερία, κρατώντας τις ισχυρές τυραννίες υπό έλεγχο. Αλλά ακόμη και πριν ο πόλεμος μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ παρουσιάσει το δικό του πλέγμα προβλημάτων, μια κυβέρνηση που έχει δώσει έμφαση στην ιδεολογική φύση του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων βρέθηκε παγιδευμένη σε έναν ηθικά διφορούμενο κόσμο. Μπορεί η Αμερική να σώσει τη φιλελεύθερη τάξη με ανελεύθερα μέσα. Του Χαλ Μπραντ. Στην Ασία, ο Μπάιντεν έσκυψε με τα μούτρα για να κερδίσει την οπισθοδρομική Ινδία, το κομμουνιστικό Βιετνάμ και άλλα όχι και τόσο φιλελεύθερα κράτη. Στην Ευρώπη, οι πολεμικές ανάγκες έχουν αμβλύνει τις ανησυχίες για τον υφέρποντα αυταρχισμό στα ανατολικά και νότια μέτωπα του ΝΑΤΟ. Στη Μέση Ανατολή, ο Μπάιντεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Άραβες δικτάτορες δεν είναι παρείες αλλά ζωτικοί εταίροι. Η υπεράσπιση μιας απειλούμενης τάξης προϋποθέτει την αναζωογόνηση της κοινότητας του ελεύθερου κόσμου. Επίσης, προφανώς, συνεπάγεται την υποστήριξη ενός τόξου ατελών δημοκρατιών και απόλυτων απολυταρχιών σε μεγάλο μέρος του πλανήτη. Η αντικρουόμενη στρατηγική του Μπάιντεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικότητες της σύγχρονης οικοδόμησης συμμαχιών, όταν πρόκειται να αντιμετωπιστούν η Κίνα και η Ρωσία, οι δημοκρατικές συμμαχίες φτάνουν μόνο μέχρι ενός σημείου. Η προσέγγιση του Μπάιντεν αντανακλά επίσης μια βαθύτερη, πιο διαρκή ένταση. Τα αμερικανικά συμφέροντα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις αμερικανικές αξίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνήθως συμμετέχουν στον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων επειδή φοβούνται ότι οι ισχυρές απολυταρχίες θα καταστήσουν διαφορετικά τον κόσμο ανασφαλή για τη δημοκρατία. Αλλά μια εποχή συγκρούσεων γίνεται αναπόφευκτα, σε κάποιο βαθμό, μια εποχή αμοραλισμού, επειδή ο μόνος τρόπος για να προστατευτεί ένας κόσμος κατάλληλος για την ελευθερία είναι να φλερτάρει κανείς με ανήθικους εταίρους και να εμπλακεί σε ανήθικες πράξεις. Μπορεί η Αμερική να σώσει τη φιλελεύθερη τάξη με ανελεύθερα μέσα. Του Χαλ Μπραντ. Στην Ασία, ο Μπάιντεν έσκυψε με τα μούτρα για να κερδίσει την οπισθοδρομική Ινδία, το κομμουνιστικό Βιετνάμ και άλλα όχι και τόσο φιλελεύθερα κράτη. Στην Ευρώπη, οι πολεμικές ανάγκες έχουν αμβλύνει τις ανησυχίες για τον υφέρποντα αυταρχισμό στα ανατολικά και νότια μέτωπα του ΝΑΤΟ. Στη Μέση Ανατολή, ο Μπάιντεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Άραβες δικτάτορες δεν είναι παρείες αλλά ζωτικοί εταίροι. Η υπεράσπιση μιας απειλούμενης τάξης προϋποθέτει την αναζωογόνηση της κοινότητας του ελεύθερου κόσμου. Επίσης, προφανώς, συνεπάγεται την υποστήριξη ενός τόξου ατελών δημοκρατιών και απόλυτων απολυταρχιών σε μεγάλο μέρος του πλανήτη. Να περιμένετε περισσότερα από αυτά. Αν το διακύβευμα των σημερινών αντιπαλωτήτων είναι τόσο υψηλό όσο ισχυρίζεται ο Μπάιντεν, η Ουάσιγκτον θα επιδείξει κάποια εκπληκτικά κοινική συμπεριφορά για να κρατήσει τους εχθρούς της περιορισμένους. Ωστόσο, το ήθος της καθαρής σκοπιμότητας είναι γεμάτο κινδύνους, από την εσωτερική απογοήτευση μέχρι την απώλεια της ηθικής ασυμμετρίας που επιμακρών ενίσχυε την επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών στις παγκόσμιες υποθέσεις. Η στρατηγική, για μια φιλελεύθερη υπερδύναμη, είναι η τέχνη της εξισορρόπησης της ισχύος χωρίς να υπονομεύεται ο δημοκρατικός σκοπός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να ανακαλύψουν εκ νέου πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό. Ένα βρώμικο παιχνίδι. Ο Μπάιντεν έχει σταθερά δίκιο σε ένα πράγμα, Οι συγκρούσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων είναι συγκρούσεις τόσο ιδεών όσο και συμφερόντων τον 17ο αιώνα. Ο 30ετής πόλεμος τροφοδοτήθηκε από δογματικές διαφορές όχι λιγότερο από τον αγώνα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοκαθεδρία στα τέλη του 18ου αιώνα. Η πολιτική της επαναστατικής Γαλλίας ανέτρεψε τη γεωπολιτική ολόκληρης της Ηπείρου. Ο Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν μια σύγκρουση αντίπαλων πολιτικών παραδόσεων δημοκρατίας και ολοκληρωτισμού καθώς και αντίπαλων συμμαχιών. Αυτός δεν ήταν ένας τυχαίος πόλεμος, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχιμ φον Ρίμπεντροπ το 1940. Αλλά ζήτημα αποφασιστικότητας του ενός συστήματος να καταστρέψει το άλλο όταν οι μεγάλες δυνάμεις πολεμούν, δεν το κάνουν μόνο για τη γη και τη δόξα. Πολεμούν για το ποιες ιδέες, ποιες αξίες θα χαράξουν την πορεία της ανθρωπότητας. Να περιμένετε περισσότερα από αυτά. Αν το διακύβευμα των σημερινών αντιπαλωτήτων είναι τόσο υψηλό όσο ισχυρίζεται ο Biden, η Ουάσιγκτον θα επιδείξει κάποια εκπληκτικά κοινική συμπεριφορά για να κρατήσει τους εχθρούς της περιορισμένους. Ωστόσο, το ήθος της καθαρής σκοπιμότητας είναι γεμάτο κινδύνους, από την εσωτερική απογοήτευση μέχρι την απώλεια της ηθικής ασυμμετρίας που επιμακρών ενίσχυε την επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών στις παγκόσμιες υποθέσεις. Η στρατηγική, για μια φιλελεύθερη υπερδύναμη, είναι η τέχνη της εξισορρόπησης της ισχύος χωρίς να υπονομεύεται ο δημοκρατικός σκοπός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να ανακαλύψουν εκ νέου πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό. Ένα βρώμικο παιχνίδι. Υπό αυτή την έννοια, ο ανταγωνισμός των ΗΠΑ με την Κίνα και τη Ρωσία είναι ο τελευταίος γύρος μιας μακροχρόνιας διαμάχης για το αν ο κόσμος θα διαμορφωθεί από τις φιλελεύθερες δημοκρατίες ή τους αυταρχικούς εχθρούς τους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον Ψυχρό Πόλεμο. Οι απολυταρχίες στην Ευρασία επεδίωξαν την Παγκόσμια Πρωτοκαθεδρία με την επίτευξη της υπεροχής εντός αυτής της κεντρικής χερσαίας μάζας τρεις φορές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επενέβησαν, όχι μόνο για να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους, αλλά και για να διατηρήσουν μια ισορροπία ισχύως που επέτρεπε την επιβίωση και την επέκταση του φιλελευθερισμού για να κάνουν τον κόσμο ασφαλή για τη δημοκρατία, σύμφωνα με τα λόγια του Αμερικανού Προέδρου Woodrow Wilson. Ο Πρόεδρος Φραγκλίνος Ρούσβελτ έκανε μια παρόμοια τοποθέτηση το 1939, λέγοντας: «Έρχεται μια στιγμή στις υποθέσεις των ανθρώπων που πρέπει να προετοιμαστούν να υπερασπιστούν, όχι μόνο τα σπίτια τους, αλλά και τις αρχές της πίστης και της ανθρωπιάς στις οποίες βασίζονται οι εκκλησίες τους, οι κυβερνήσεις τους και ο ίδιος ο πολιτισμός τους». Ωστόσο, όπως κατάλαβε ο Ρούσβελτ, η εξισορρόπηση της ισχύως είναι ένα βρώμικο παιχνίδι. Να περιμένετε περισσότερα από αυτά. Αν το διακύβευμα των σημερινών αντιπαλωτήτων είναι τόσο υψηλό όσο ισχυρίζεται ο Biden, η Ουάσιγκτον θα επιδείξει κάποια εκπληκτικά κοινική συμπεριφορά για να κρατήσει τους εχθρούς της περιορισμένους. Ωστόσο, το ήθος της καθαρής σκοπιμότητας είναι γεμάτο κινδύνους, από την εσωτερική απογοήτευση μέχρι την απώλεια της ηθικής ασυμμετρίας που επιμακρών ενίσχυε την επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών στις παγκόσμιες υποθέσεις. Η στρατηγική, για μια φιλελεύθερη υπερδύναμη, είναι η τέχνη της εξισορρόπησης της ισχύως χωρίς να υπονομεύεται ο δημοκρατικός σκοπός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να ανακαλύψουν εκ νέου πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό. Ένα βρώμικο παιχνίδι. Οι δυτικές δημοκρατίες επικράτησαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μόνο βοηθώντας έναν τρομερό τύρανο, τον Ιωσήφ Στάλιν, να συντρίψει έναν ακόμη πιο τρομερό εχθρό, τον Αδόλφο Χίτλερ. Χρησιμοποίησαν τακτικές, όπως εμπριστικές και ατομικές βόμβες σε εχθρικές πόλεις, που θα ήταν αποτρόπες σε εποχές με λιγότερη απελπισία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν τότε τον ψυχρό πόλεμο από πεποίθηση, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Χάρι Τρούμαν, ότι επρόκειτο για μια σύγκρουση μεταξύ εναλλακτικών τρόπων ζωής. Οι στενότεροι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν οι συμμαχικές δημοκρατίες που αποτελούσαν το δυτικό κόσμο. Ωστόσο, το να κρατήσουν τη γραμμή σε έναν αγώνα με υψηλά διακυβεύματα περιλάμβανε επίσης ορισμένες βαθιά αμφισβητήσιμες, ακόμη και αντιδημοκρατικές, πράξεις. Σε έναν τρίτο κόσμο που συγκλονιζόταν από αστάθεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν δεξιούς τυράννους ως πληρεξούσιους, κατέστειλαν την κομμουνιστική επιρροή μέσω πραξικοπημάτων, μυστικών και φανερών επεμβάσεων και αντεπαναστατικών επιχειρήσεων με απίστευτο αριθμό νεκρών για να αποτρέψει την επιθετικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Πεντάγωνο βασίστηκε στην απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων τόσο καταστροφικών που η πραγματική τους χρήση δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει κανέναν επικοδομητικό σκοπό για να σφίξει τον κλειό γύρω από τη Σοβιετική Ένωση. Η Ουάσιγκτον συνεργάστηκε τελικά με έναν άλλο φωνικό κομμουνιστή, τον Κινέζο ηγέτη Μάο Τσετούνγκ. Και για να διευκολύνουν την πολιτική της ανάσχεσης, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μερικές φορές υπερέβαλαν τη Σοβιετική απειλή ή απλώς εξαπατούσαν τον Αμερικανικό λαό σχετικά με τις πολιτικές που εφαρμόζονταν στο όνομα του. Οι δυτικές δημοκρατίες επικράτησαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μόνο βοηθώντας έναν τρομερό τύρανο, τον Ιωσήφ Στάλιν, να συντρίψει έναν ακόμη πιο τρομερό εχθρό, τον Αδόλφο Χίτλερ. χρησιμοποίησαν τακτικές, όπως εμπριστικές και ατομικές βόμβες σε εχθρικές πόλεις, που θα ήταν αποτρόπες σε εποχές με λιγότερη απελπισία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν τότε τον ψυχρό πόλεμο από πεποίθηση, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Χάρι Τρούμαν, ότι επρόκειτο για μια σύγκρουση μεταξύ εναλλακτικών τρόπων ζωής. Οι στενότεροι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτείων ήταν οι συμμαχικές δημοκρατίες που αποτελούσαν το δυτικό κόσμο. Ωστόσο, το να κρατήσουν τη γραμμή σε έναν αγώνα με υψηλά διακυβεύματα περιλάμβανε επίσης ορισμένες βαθιά αμφισβητήσιμες, ακόμη και αντιδημοκρατικές, πράξεις. Η στρατηγική προϋποθέτει τον καθορισμό προτεραιοτήτων, και οι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών πίστευαν ότι τα μικρότερα κακά ήταν απαραίτητα για να αποφευχθούν τα μεγαλύτερα, όπως ο κομμουνισμός που εξεγείρεται σε ζωτική σημασία περιοχές ή οι δημοκρατίες που αποτυγχάνουν να βρουν τη δύναμη και το σκοπό τους πριν να είναι πολύ αργά. Η τελική ανταμοιβή από τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στον ψυχρό πόλεμο, ένας κόσμος ασφαλέστερος από την αυταρχική αρπακτικότητα και ασφαλέστερος για την ανθρώπινη ελευθερία από ποτέ, υποδηλώνει ότι, σε γενικές γραμμές, είχαν δίκιο στην πορεία, το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον επιδίωκε έναν τόσο αξιόλογο στόχο, απέναντι σε έναν τόσο ανάξιο αντίπαλο, παρήχε μια κάποια άνεση με τις ηθικές ασάφειες της σύγκρουσης. Όπως το έθεσε το NSC-68, το σημαίνον έγγραφο στρατηγικής που ενέκρινε ο Τρούμαν το 1950, παραθέτοντας τον Αλεξάντερ Χάμιλτον, τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι ανάλογα με την έκταση του κακού όταν η Δύση αντιμετώπιζε έναν ολοκληρωτικό εχθρό αποφασισμένο να αναμορφώσει την ανθρωπότητα κατ' εικόνα του, κάποια πολύ άσχημα μέσα μπορούσαν, προφανώς, να δικαιολογηθούν. Οι δυτικές δημοκρατίες επικράτησαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μόνο βοηθώντας έναν τρομερό τύρανο, τον Ιωσήφ Στάλιν, να συντρίψει έναν ακόμη πιο τρομερό εχθρό, τον Αδόλφο Χίτλερ. Χρησιμοποίησαν τακτικές, όπως εμπριστικές και ατομικές βόμβες σε εχθρικές πόλεις, που θα ήταν αποτρόπες σε εποχές με λιγότερη απελπισία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν τότε τον ψυχρό πόλεμο από πεποίθηση, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Χάρι Τρούμαν, ότι επρόκειτο για μια σύγκρουση μεταξύ εναλλακτικών τρόπων ζωής. Οι στενότεροι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτείων ήταν οι συμμαχικές δημοκρατίες που αποτελούσαν το δυτικό κόσμο. Ωστόσο, το να κρατήσουν τη γραμμή σε έναν αγώνα με υψηλά διακυβεύματα περιλάμβανε επίσης ορισμένες βαθιά αμφισβητήσιμες, ακόμη και αντιδημοκρατικές, πράξεις. Ωστόσο, αυτή η άνεση δεν ήταν απεριοριστή, και στον ψυχρό πόλεμο υπήρξαν σκληρές αντιπαράθεσεις σχετικά με το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν τις σωστές προτεραιότητες στη δεκαετία του 1950, τα γέρακια έβαλαν την Ουάσιγκτον στο στόχαστρο επειδή δεν έκανε αρκετά για να ανακόψει τον κομμουνισμό στην Ανατολική Ευρώπη, με την πλατφόρμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 1952 να χλευάζει την άνασχεση ως αρνητική, μάταιη και ανήθικη τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, μια χιόνωστη βαδά ανηθικότητας, ένας αιματηρός και κακοστημένος πόλεμος στο Βιετνάμ, η υποστήριξη μιας ομάδας κακών δικτατορών, οι αποκαλύψεις για σχέδια δολοφονίας της CIA επί σε πολλούς φιλελευθερούς επικριτές, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόδιδαν τις αξίες που ισχυρίζονταν ότι υπερασπίζονταν. Εν τω μεταξύ, η επίδιωξη της αποκλιμάκωσης με τη Σοβιετική Ένωση, μια στρατηγική που υποβαθμίζει την ιδεολογική αντιπαράθεση σε αναζήτηση διπλωματικής σταθερότητας, οδήγησε ορισμένους συντηρητικούς να ισχυριστούν ότι η Ουάσιγκτον εγκατέλειπε το ηθικό πλεονέκτημα καθ' όλη τη δεκαετία του 1970 και μετά. Οι συζητήσεις αυτές επηρέασαν την αμερικανική πολιτική ακόμη και σε αυτή την πιο μανιχαϊστική από τις διαμάχες. Η σύνδεση της στρατηγικής με την ηθική αποτελούσε μια συνεχή πρόκληση. Οι δυτικές δημοκρατίες επικράτησαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μόνο βοηθώντας έναν τρομερό τύρανο, τον Ιωσήφ Στάλιν, να συντρίψει έναν ακόμη πιο τρομερό εχθρό, τον Αδόλφο Χίτλερ. Χρησιμοποίησαν τακτικές, όπως εμπριστικές και ατομικές βόμβες σε εχθρικές πόλεις, που θα ήταν αποτρόπες σε εποχές με λιγότερη απελπισία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν τότε τον ψυχρό πόλεμο από πεποίθηση, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Χάρι Τρούμαν, ότι επρόκειτο για μια σύγκρουση μεταξύ εναλλακτικών τρόπων ζωής. Οι στενότεροι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν οι συμμαχικές δημοκρατίες που αποτελούσαν το δυτικό κόσμο. Ωστόσο, το να κρατήσουν τη γραμμή σε έναν αγώνα με υψηλά διακυβεύματα περιλάμβανε επίσης ορισμένες βαθιά αμφισβητήσιμες, ακόμη και αντιδημοκρατικές, πράξεις. Στην πραγματικότητα, τα παραπτώματα του ψυχρού πολέμου δημιούργησαν ένα σύμπλεγμα νομικών και διοικητικών περιορισμών από την απαγόρευση της πολιτικής δολοφονίας έως τις απαιτήσεις για την ενημέρωση των επιτροπών του Κογκρέσου σχετικά με τις μυστικές ενέργειες που ως επιτοπλίστων παραμένουν σε ισχύ μέχρι σήμερα. Μετά τον ψυχρό πόλεμο, οι περιορισμοί αυτοί συμπληρώθηκαν με περιορισμούς στη βοήθεια προς τους πραξικοπηματίες που ανατρέπουν εκλεγμένες κυβερνήσεις και προς στρατιωτικές μονάδες που προβαίνουν σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι Αμερικανοί μετάνιωσαν σαφώς για ορισμένα μέτρα που είχαν χρησιμοποιήσει για να κερδίσουν τον ψυχρό πόλεμο. Το ερώτημα είναι αν μπορούν να τα ξεπεράσουν καθώς ο παγκόσμιος ανταγωνισμός αναθερμαίνεται και πάλι. Οι ιδέες έχουν σημασία. Οι απειλές από αυταρχικούς εχθρούς εντείνουν τις ιδεολογικές παρορμήσεις στην αμερικανική πολιτική υπογραμμίζοντας τη σύγκρουση ιδεών που συχνά οδηγεί τις παγκόσμιες εντάσεις. Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Biden έχει ορίσει την απειλή από τους αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στην Κίνα, με αυστηρά ιδεολογικούς όρους. Ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα σημείο κάμπης, έχει δηλώσει επανειλημμένα ο Biden τον Μάρτιο του 2021, πρότεινε ότι οι ιστορικοί του μέλλοντος θα μελετούν το ζήτημα του ποιος πέτυχε, η απολυταρχία ή η δημοκρατία κατά βάθος, έχει υποστηρίξει ο Biden, ο Αμερικανοκινέζικος ανταγωνισμός είναι μια δοκιμασία για το ποιο μοντέλο μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και αν η Κίνα γίνει η κυρίαρχη δύναμη στον κόσμο, φοβούνται οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, θα έδρασε την απολυταρχία σε φίλικες χώρες, ενώ θα εξαναγκάσει τις δημοκρατικές κυβερνήσεις σε έχθρικες. Δείτε μόνο πώς το Πεκίνο έχει χρησιμοποιήσει την οικονομική επιρροή για να τιμωρήσει την κριτική στις πολιτικές του από δημοκρατικές κοινωνίες από την Αυστραλία έως την Νορβηγία. Κάνοντας το σύστημα ασφαλές για τον αντιφιλελευθερισμό, μια κυρίαρχη Κίνα θα το καταστήσει ανασφαλές για το φιλελευθερισμό σε κοντινά και μακρινά μέρη. Οι απειλές από αυταρχικούς εχθρούς εντείνουν τις ιδεολογικές παρορμήσεις στην αμερικανική πολιτική υπογραμμίζοντας τη σύγκρουση ιδεών που συχνά οδηγεί τις παγκόσμιες εντάσεις. Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Biden έχει ορίσει την απειλή από τους αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στην Κίνα, με αυστηρά ιδεολογικούς όρους. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ενίσχυσε τη θέση του Biden προσεφερέ μια μελέτη περίπτωσης αυταρχικής επιθετικότητας και θηριωδίας και μια προειδοποίηση ότι ένας κόσμος υπό την ηγεσία ανελεύθερων κρατών θα ήταν θανατηφόρα βίαιος, τουλάχιστον για τις ευάλωτες δημοκρατίες που βρίσκονται κοντά εβδομαδές αφότου ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν σφραγίσει μια στρατηγική εταιρική σχέση χωρίς όρια. Η εισβολή στην Ουκρανία έφερε επίσης στο προσκήνιο το φάσμα μιας συντονισμένης αυταρχικής επίθεσης στη φιλελεύθερη διεθνή τάξη η Ουκρανία, εξήγησε ο Biden, ήταν το κεντρικό μέτωπο σε μια ευρύτερη μάχη για βασικές δημοκρατικές αρχές. Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συσπυρώσουν τον ελεύθερο κόσμο ενάντια στους θανάσιμους εχθρούς της δημοκρατίας. Οι απειλές από αυταρχικούς εχθρούς εντείνουν τις ιδεολογικές παρορμήσεις στην αμερικανική πολιτική υπογραμμίζοντας τη σύγκρουση ιδεών που συχνά οδηγεί τις παγκόσμιες εντάσεις. Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Biden έχει ορίσει την απειλή από τους αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στην Κίνα, με αυστηρά ιδεολογικούς όρους. Το σοκ του πολέμου στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με το σταθεροποιητικό χέρι της Αμερικανικής ηγεσίας, παρήγαγε μια διευρυμένη Διατλαντική Ένωση των Δημοκρατιών. Η Σουηδία και η Φινλανδία επιδίωξαν την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Η Δύση υποστήριξε την Ουκρανία και επέβαλε βαρύ κόστος στη Ρωσία. Η κυβέρνηση Biden προσπάθησε επίσης να περιορίσει την Κίνα υφαίνοντας έναν ιστό δημοκρατικών δεσμών γύρω από τη χώρα. Αναβάθμισε τις διμερείς συμμαχίες με χώρες όπως η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Βελτίωσε την τετράδα, το διάλογο για την ασφάλεια και τη διπλωματία με την Αυστραλία, την Ινδία και την Ιαπωνία, και δημιούργησε την AUKUS, στρατιωτική εταιρική σχέση με την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και έχει επαναπροσδιορίσει τα υπάρχοντα πολυμερή όργανα, όπως η G7, για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο από το Πεκίνο. Υπάρχουν ακόμη και ψήθυροι για έναν συνασπισμό 3-1 Αυστραλία, Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ταϊβάν, ο οποίος θα συνεργαζόταν για να υπερασπιστεί αυτή τη δημοκρατία πρώτης γραμμής από την κινέζικη επίθεση. Οι απειλές από αυταρχικούς εχθρούς εντείνουν τις ιδεολογικές παρορμήσεις στην αμερικανική πολιτική υπογραμμίζοντας τη σύγκρουση ιδεών που συχνά οδηγεί τις παγκόσμιες εντάσεις. Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Biden έχει ορίσει την απειλή από τους αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στην Κίνα, με αυστηρά ιδεολογικούς όρους. Αυτοί οι δεσμοί υπερβαίνουν τα περιφερειακά σύνορα. Η Ουκρανία λαμβάνει βοήθεια από ασιατικές δημοκρατίες, όπως η Νότια Κορέα, που κατανοούν ότι η ασφάλειά τους θα υποφέρει αν η φιλελεύθερη τάξη διασπαστεί. Δημοκρατίες από πολλές υπήρους έχουν ενωθεί για να αντιμετωπίσουν τον οικονομικό εξαναγκασμό της Κίνας, να αντιμετωπίσουν τη στρατιωτική της ανάπτυξη και να περιορίσουν την πρόσβασή της σε ημιαγωγούς υψηλής τεχνολογίας. Το κύριο πρόβλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χαλαρή συμμαχία αναθεωρητικών δυνάμεων που οθούνται προς τα έξω από τον πυρήνα της Ευρασίας. Η απάντηση του Biden είναι ένας συνεκτικός παγκόσμιος συνασπισμός δημοκρατιών, που θα πιέζει από τα περιθώρια. Σήμερα, αυτές οι προηγμένες δημοκρατίες είναι πιο ενωμένες από ποτέ, εδώ και δεκαετίες. Από αυτή την άποψη, ο Biden ευθυγράμμισε το βασικό στόχο της στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών, την υπεράσπιση μιας απειλούμενης φιλελεύθερης τάξης, με τις μεθόδους και τους εταίρους που χρησιμοποιούνται για την επιδίωξή του. Ωστόσο, Σε όλες τις τρεις βασικές περιοχές της Ευρασίας, οι πιο βρώμικες πραγματικότητες της αντιπαλότητας θέτουν εκ νέου το ερώτημα του Νίμπερ. Αμφιλεγόμενοι φίλοι, σκεφτείτε την κατάσταση στην Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ είναι ως επιτοπλίστων μια συμμαχία δημοκρατιών. Αλλά η διατήρηση αυτού του συμφώνου κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία απέτησε από τον Biden να υποβαθμίσει τις ανελεύθερες τάσεις μιας πολωνικής κυβέρνησης που μέχρι την εκλογική της ήττα τον Οκτώβριο υπονόμευε συστηματικά τους ελέγχους και τις ισορροπίες. Η διασφάλιση της βόρειας πλευράς της, με την υποδοχή της Φινλανδίας και της Σουηδίας, περιέλαμβανε διπλωματικά παζάρια με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, εκτός του ότι υπονομεύει συχνά τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, κατευθύνει τη χώρα του προς μια αυταρχική διακυβέρνηση. Στην Ασία, η κυβέρνηση πέρασε μεγάλο μέρος του 2021 και του 2022 διατηρώντας προσεκτικά τους δεσμούς των Ηνωμένων Πολιτειών με τις Φιλιππίνες, τον οποίον ηγείτο τότε ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε, ένας άνθρωπος του οποίου ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών είχε σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους. Ο Biden φλέρταρε επιμελώς την Ινδία ως προπύργιο κατά της Κίνας, παρόλο που η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι περιόρισε το λόγο, παρενόχλησε ηγέτες της αντιπολίτευσης, υποδάβλησε θρησκευτικά παράπονα και φέρεται να σκότωσε αντιφρονούντες στο εξωτερικό και αφού επισκέφθηκε το Νέο Δελχή τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Biden ταξίδεψε στο Ανόη για να υπογράψει μια συνολική στρατηγική εταιρική σχέση με το μονοκομματικό καθεστώς του Βιετνάμ. Για άλλη μια φορά, οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν κάποιους κομμουνιστές για να περιορίσουν άλλους. Σκεφτείτε την κατάσταση στην Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ είναι ως επιτοπλίστων μια συμμαχία δημοκρατιών. Αλλά η διατήρηση αυτού του συμφώνου κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία απέτησε από τον Biden να υποβαθμίσει τις ανελεύθερες τάσεις μιας πολωνικής κυβέρνησης που μέχρι την εκλογική της ήττα τον Οκτώβριο υπονόμευε συστηματικά τους ελέγχους και τις ισορροπίες. Η διασφάλιση της βόρειας πλευράς της, με την υποδοχή της Φινλανδίας και της Σουηδίας, περιέλαμβανε διπλωματικά παζάρια με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, εκτός του ότι υπονομεύει συχνά τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, κατευθύνει τη χώρα του προς μια αυταρχική διακυβέρνηση. Στη συνέχεια, υπάρχει η Μέση Ανατολή, όπου ο συνασπισμός του ελεύθερου κόσμου του Biden είναι ένα αρκετά ετερόκλητο πλήρωμα το 2020, ο Biden απείλησε να καταστήσει τη Σαουδική Αραβία παρία για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζάμαλ Κάσογγι μέχρι το 2023, η κυβέρνηση του ενοχλημένη από την κινέζικη επέλαση και την άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου προσπαθούσε να κάνει τη χώρα αυτή τον νεότερο σύμμαχο της Ουάσιγκτον στη σύνθηκη αυτή η πρωτοβουλία, εξάλλου, ήταν μέρος μιας αντίληψης, που κληρονόμησε από την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με την οποία η περιφερειακή σταθερότητα θα στηριζόταν στην προσέγγιση μεταξύ των αραβικών απολυταρχιών και μιας Ισραηλινής κυβέρνησης με τις δικές της ανελευθερές τάσεις, ενώ οι παλαιστινιακές φιλοδοξίες θα παραμεριζοντανώς επιτοπλίστων. Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι πολιτικές ελευθερίες υποχώρησαν στις σχέσεις με χώρες από την Αίγυπτο έως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Biden έκανε επίσης ελάχιστα για να σταματήσει το στραγγαλισμό της δημοκρατίας στην Τινησία όπως ακριβώς είχε αποφασίσει, ουσιαστικά, να εγκαταλείψει την απειλούμενη δημοκρατία του Αφγανιστάν το 2021. Σκεφτείτε την κατάσταση στην Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ είναι ως επιτοπλίστων μια συμμαχία δημοκρατιών. Αλλά η διατήρηση αυτού του συμφώνου κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία απέτησε από τον Biden να υποβαθμίσει τις ανελεύθερες τάσεις μιας πολωνικής κυβέρνησης που μέχρι την εκλογική της ήττα τον Οκτώβριο υπονόμευε συστηματικά τους ελέγχους και τις ισορροπίες. Η διασφάλιση της βόρειας πλευράς της, με την υποδοχή της Φινλανδίας και της Σουηδίας, περιέλαμβανε διπλωματικά παζάρια με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, εκτός του ότι υπονομεύει συχνά τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, κατευθύνει τη χώρα του προς μια αυταρχική διακυβέρνηση. Πράγματι, αν το 2022 ήταν μια χρονιά ρητορικής έξαρσης, το 2023 ήταν μια χρονιά αμήχανης προσαρμογής. Οι αναφορές στη μάχη μεταξύ δημοκρατίας και απολυταρχίας πανίζουν στις ομιλίες του Biden, καθώς η κυβέρνηση έκανε μεγάλα παιχνίδια που αψηφούσαν αυτή την περιγραφή του κόσμου. Βασικές θέσεις σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Λευκό Οίκο και το State Department έμειναν κενές. Η κυβέρνηση ανακάλεσε τις κυρώσεις στη Βενεζουέλα μια πρωτοβουλία που περιγράφηκε δημοσίως ως μια προσπάθεια να εξασφαλίσει πιο ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, αλλά που ήταν κυρίως μια προσπάθεια να κάνει ένα καταπιεστικό καθεστώς να σταματήσει να εξάγει πρόσφυγες και να αρχίσει να εξάγει περισσότερο πετρέλαιο. Και όταν μια χούντα ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση του Νίγηρα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι περίμεναν για περισσότερο από 2 μήνες για να αποκαλέσουν το πραξικόπημα πραξικόπημα, από φόβο μήπως προκαλέσουν τη διακοπή της Αμερικανικής βοήθειας και οθήσουν έτσι το νέο καθεστώς στην αγκαλιά της Μόσχας. Τέτοιοι συμβιβασμοί αποτελούσαν πάντα μέρος της εξωτερικής πολιτικής, αλλά σήμερα, μαρτυρούν βασικές δυναμικές που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Σκεφτείτε την κατάσταση στην Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ είναι ως επιτοπλίστων μια συμμαχία δημοκρατιών. Αλλά η διατήρηση αυτού του συμφώνου κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία απέτησε από τον Biden να υποβαθμίσει τις ανελεύθερες τάσεις μιας πολωνικής κυβέρνησης που μέχρι την εκλογική της ήττα τον Οκτώβριο υπονόμευε συστηματικά τους ελέγχους και τις ισορροπίες. Η διασφάλιση της βόρειας πλευράς της, με την υποδοχή της Φινλανδίας και της Σουηδίας, περιελάμβανε διπλωματικά παζάρια με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, εκτός του ότι υπονομεύει συχνά τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, κατευθύνει τη χώρα του προς μια αυταρχική διακυβέρνηση. Η αποφασιστική δεκαετία. Πρώτον, είναι τα σκληρά μαθηματικά της ευρασιατικής γεωπολιτικής. Οι προηγμένες δημοκρατίες κατέχουν μια υπεροχή ισχύως παγκοσμίως, αλλά σε κάθε κρίσιμη περιοχή, η διατήρηση της πρώτης γραμμής απαιτεί ένα πιο εκλεκτικό σύνολο. Η Πολωνία είχε τα εσωτερικά της προβλήματα. Είναι επίσης ο υλικοτεχνικός άξονας του συνασπισμού που υποστηρίζει την Ουκρανία. Η Τουρκία είναι πολιτικά ανελευθερή και, συχνά, μη βοηθητική. Παρόλα αυτά, κατέχει τη διασταύρωση δύο ηπείρων και δύο θάλασσων στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία. Το πρωταρχικό εμπόδιο στην κινέζικη ηγεμονία είναι μια γραμμή λιγότερο από ιδανικών εταίρων που εκτείνεται από την Ινδία έως την Ινδονησία στη Μέση Ανατολή. Μια επιλεκτική υπερδύναμη θα είναι μια μοναχική υπερδύναμη. Η δημοκρατική αλληλεγγύη είναι σπουδαία, αλλά η γεωγραφία είναι πείσματα ρά. Σε όλη την Ευρασία, η Ουάσιγκτον χρειάζεται ανελεύθερους φίλους για να περιορίσει τους ανελεύθερους εχθρούς της. Σκεφτείτε την κατάσταση στην Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ είναι ως επιτοπλίστων μια συμμαχία δημοκρατιών. Αλλά η διατήρηση αυτού του συμφώνου κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία απέτησε από τον Biden να υποβαθμίσει τις ανελεύθερες τάσεις μιας πολωνικής κυβέρνησης που μέχρι την εκλογική της ήττα τον Οκτώβριο υπονόμευε συστηματικά τους ελέγχους και τις ισορροπίες. Η διασφάλιση της βόρειας πλευράς της, με την υποδοχή της Φινλανδίας και της Σουηδίας, περιελάμβανε διπλωματικά παζάρια με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, εκτός του ότι υπονομεύει συχνά τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, κατευθύνει τη χώρα του προς μια αυταρχική διακυβέρνηση. Η αποφασιστική δεκαετία. Το ιδεολογικό πεδίο μάχης έχει επίσης μετατοπιστεί με δυσμενείς τρόπους κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Ο αντικομουνισμός χρησιμεύει ως ιδεολογική κόλλα μεταξύ μιας δημοκρατικής υπερδύναμης και των αυταρχικών συμμάχων της, επειδή οι τελευταίοι γνώριζαν ότι ήταν τελειωμένη αν η Σοβιετική Ένωση θριάμβευε πότε τώρα. Ωστόσο, οι εχθροί των Ηνωμένων Πολιτειών διαθέτουν μια μορφή απολυταρχίας λιγότερο υπαρξιακά απειλητική για άλλες μη δημοκρατίες. Οι ισχυροί άνδρες στον Περσικό κόλπο ή στην Ουγγαρία και την Τουρκία έχουν αναμφισβήτητα περισσότερα κοινά με τον Σι και τον Πούτιν παρά με τον Biden. Το χάσμα μεταξύ καλών και κακών αυταρχικών είναι στενότερο από ό,τι ήταν κάποτε, γεγονός που κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες να εργάζονται σκληρότερα και να πληρώνουν περισσότερα για να κρατούν τους ανελεύθερους εταίρους ατελώς στο πλευρό τους. Σκεφτείτε την κατάσταση στην Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ είναι ως επιτοπλίστων μια συμμαχία δημοκρατιών. Αλλά η διατήρηση αυτού του συμφώνου κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία απέτησε από τον Biden να υποβαθμίσει τις ανελεύθερες τάσεις μιας πολωνικής κυβέρνησης που μέχρι την εκλογική της ήττα τον Οκτώβριο υπονόμευε συστηματικά τους ελέγχους και τις ισορροπίες. Η διασφάλιση της βόρειας πλευράς της, με την υποδοχή της Φινλανδίας και της Σουηδίας, περιελάμβανε διπλωματικά παζάρια με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, εκτός του ότι υπονομεύει συχνά τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, κατευθύνει τη χώρα του προς μια αυταρχική διακυβέρνηση. Η αποφασιστική δεκαετία. Οι απελπισμένοι καιροί απαιτούν επίσης ηθικά επιδέξια μέτρα όταν η Ουάσιγκτον δεν αντιμετώπιζε σοβαρούς στρατηγικούς αμφισβητείες μετά τον ψυχρό πόλεμο, πλήρωνε μικρότερη ποινή για την προβολή των αξιών της καθώς το περιθώριο ασφαλείας συρρυκνώνεται. Τα ανταλλάγματα μεταξύ ισχύως και αρχών αυξάνονται αυτή τη στιγμή. Ο πόλεμος ή η απειλή του απειλεί την Ανατολική Ασία, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Ο Biden λέει ότι η δεκαετία του 2020 θα είναι η αποφασιστική δεκαετία για τον κόσμο, όπως αστειεύτηκε ο Winston Churchill το 1941. Αν ο Χίτλερ εισέβαλε στην κόλαση, θα έκανα τουλάχιστον μια ευνοϊκή αναφορά στο διάβολο στη Βουλή των Κοινοτήτων. Όταν οι απειλές είναι τρομερές, οι δημοκρατίες θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να συσπυρώσουν συμμαχίες και να εμποδίσουν τον εχθρό να διαπεράσει. Έτσι, μια κεντρική ηρωνία της προσέγγισης της Ουάσιγκτον στον ανταγωνισμό είναι ότι οι ίδιες προκλήσεις που ενεργοποιούν την ιδεολογική της ενέργεια δυσκολεύουν τη διατήρηση της αμερικανικής διπλωματίας καθαρής. Σκεφτείτε την κατάσταση στην Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ είναι ως επιτοπλίστων μια συμμαχία δημοκρατιών. Αλλά η διατήρηση αυτού του συμφώνου κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία απέτησε από τον Biden να υποβαθμίσει τις ανελεύθερες τάσεις μιας πολωνικής κυβέρνησης που μέχρι την εκλογική της ήττα τον Οκτώβριο υπονόμευε συστηματικά τους ελέγχους και τις ισορροπίες. Η διασφάλιση της βόρειας πλευράς της, με την υποδοχή της Φινλανδίας και της Σουηδίας, περιέλαμβανε διπλωματικά παζάρια με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, εκτός του ότι υπονομεύει συχνά τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, κατευθύνει τη χώρα του προς μια αυταρχική διακυβέρνηση. Η αποφασιστική δεκαετία. Μέχρι στιγμής, οι ηθικοί συμβιβασμοί της αμερικανικής πολιτικής σήμερα είναι μετριοπαθείς σε σύγκριση με εκείνους του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ή του Ψυχρού Πολέμου, εν μέρει επειδή οι περιορισμοί στις απεχθείς μεθόδους είναι ισχυρότεροι από ό,τι ήταν όταν ο Χίτλερ και ο Στάλιν αλώνιζαν τη γη. Αλλά οι κανόνες και οι νόρμες μπορούν να αλλάξουν καθώς αλλάζουν οι συνθήκες μιας χώρας. Έτσι, ο Μπάιντεν και οι διάδοχοί του μπορεί σύντομα να αντιμετωπίσουν μια τρομακτική πραγματικότητα, οι αντιπαλότητες με υψηλά διακυβεύματα παρασύρουν χώρες και ηγέτες σε μέρη που ποτέ δεν επεδίωξαν να πάνε. Όταν ξεκίνησε ο ψυχρός πόλεμος, λίγοι αξιωματούχοι φαντάζονταν ότι η Ουάσιγκτον θα πραγματοποιούσε μυστικές επεμβάσεις από το Αφγανιστάν μέχρι την Αγκόλα. Μόλις πριν από 3 χρόνια, σχεδόν κανείς δεν προέβλεψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έδιναν σύντομα έναν πόλεμο δι' αντιπροσώπων με σκοπό να ματώσουν το στρατό του Πούτιν στην Ουκρανία. Καθώς οι σημερινοί ανταγωνισμοί εντείνονται, οι τακτικές που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή τους θα μπορούσαν να γίνουν πιο ακραίες. Η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να βρεθεί να προσπαθεί κρυφά να ανατρέψει την ισορροπία στις εκλογές σε κάποια κρίσιμη πολιτεία, αν η εναλλακτική λύση είναι να δει τη χώρα αυτή να στρέφεται σκληρά προς τη Μόσχα ή το Πεκίνο. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εξαναγκασμό για να κρατήσει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμες υποδομές της Λατινικής Αμερικής μακριά από τα κινέζικα χέρια. Και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ήδη αμφίθυμες ως προς την αναγνώριση πραξικοπημάτων σε απομακρυσμένες χώρες, ίσως θα συγχωρούσαν πολύ μεγαλύτερες φρικαλαιότητες που διαπράττονται από έναν πιο σημαντικό εταίρο σε ένα πιο σημαντικό μέρος. Όσοι αμφιβάλλουν ότι η Ουάσιγκτον θα καταφύγει σε βρώμικα κόλπα έχουν κοντή μνήμη και περιορισμένη φαντασία. Αν οι σημερινοί ανταγωνισμοί θα διαμορφώσουν πραγματικά τη μοίρα της ανθρωπότητας, γιατί μια άγρυπνη υπερδύναμη να μην κάνει σχεδόν τα πάντα για να βγει νικήτρια. Μη χάνετε τον εαυτό σας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ντρέπεστε υπερβολικά για αυτό. Μια χώρα που δεν έχει την αυτοπεποίθηση να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της δεν θα έχει τη δύναμη να επιτύχει οποιονδήποτε μεγάλο σκοπό στις παγκόσμιες υποθέσεις. Για να το θέσουμε διαφορετικά, η ζημιά που προκαλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις αξίες τους εμπλέκοντας αμφίβολους συμμάχους και επιδεικνύοντας αμφίβολη συμπεριφορά, είναι σίγουρα μικρότερη από τη ζημιά που θα προκαλούσε αν μια υπερεπιθετική Ρωσία ή μια νέα ολοκληρωτική Κίνα διέσπειρε την επιρροή της σε όλη την Ευρασία και πέρα από αυτήν. Όπως και κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν τελικά να αποπληρώσουν τα ηθικά χρέη που επομίζονται σε έναν μακρόχρονο αγώνα αν διατηρήσουν με επιτυχία ένα σύστημα στο οποίο η δημοκρατία ευδοκιμεί επειδή οι πιο σκληροί εχθροί της καταστέλλονται. Όσοι αμφιβάλλουν ότι η Ουάσιγκτον θα καταφύγει σε βρώμικα κόλπα έχουν κοντή μνήμη και περιορισμένη φαντασία. Αν οι σημερινοί ανταγωνισμοί θα διαμορφώσουν πραγματικά τη μοίρα της ανθρωπότητας, γιατί μια άγρυπνη υπερδύναμη να μην κάνει σχεδόν τα πάντα για να βγει νικήτρια. Μη χάνετε τον εαυτό σας. Ωστόσο, θα ήταν επικίνδυνο να υιοθετηθεί μια καθαρή νοοτροπία ως σκοπός αγιάζει τα μέσα, διότι υπάρχει πάντα ένα σημείο στο οποίο τα αθέμητα μέσα διαφθείρουν τους δίκαιους σκοπούς. Ακόμα και αν αυτό δεν συμβεί, ο κατασυρωήνα μοραλισμός θα αποδειχθεί πολιτικά διαβρωτικός, μια χώρα της οποίας ο πληθυσμός έχει συσπηρωθεί για να υπερασπιστεί τις αξίες της καθώς και τα συμφέροντά της δεν θα υποστηρίξει για πάντα μια στρατηγική που φαίνεται να παραμερίζει αυτές τις αξίες. Και τελικά, το μεγαλύτερο ελάττωμα μιας τέτοιας στρατηγικής είναι ότι χάνει ένα ισχυρό πλεονέκτημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως έχει υποστηρίξει ο ιστορικός Ρίτσαρντ Όβερι, ο συμμαχικός σκοπός θεωρήθηκε ευρέως πιο δίκαιος και πιο ανθρωπινός από τον σκοπό του άξονα, και αυτός είναι ένας λόγος που η πρώτη συμμαχία προσέλκυσε τόσες περισσότερες χώρες από τη δεύτερη στον ψυχρό πόλεμο, η αίσθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριζαν, έστω και άτελος, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που το Κρεμλίνο κάτεστηλε, βοήθησε την Ουάσιγκτον να προσελκύσει άλλες δημοκρατικές κοινωνίες ακόμη και αντιφρονούντες εντός του Σοβιετικού μπλόκου. Οι τακτικές του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων δεν πρέπει να επισκιάζουν το κεντρικό ζήτημα αυτού του ανταγωνισμού. Αν ο κόσμος αρχίσει να βλέπει τους σημερινούς ανταγωνισμούς ως αγώνες πυγμαχίας χωρίς ευρύτερο ηθικό νόημα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χάσουν την ασυμμετρία της νομιμότητας που τις έχει εξυπηρετήσει καλά. Ωστόσο, θα ήταν επικίνδυνο να υιοθετηθεί μια καθαρή νοοτροπία ως σκοπός αγιάζει τα μέσα, διότι υπάρχει πάντα ένα σημείο στο οποίο τα αθέμητα μέσα διαφθείρουν τους δίκαιους σκοπούς. Ακόμα και αν αυτό δεν συμβεί, ο κατασυρωήνα μοραλισμός θα αποδειχθεί πολιτικά διαβρωτικός, μια χώρα της οποίας ο πληθυσμός έχει συσπηρωθεί για να υπερασπιστεί τις αξίες της καθώς και τα συμφέροντά της δεν θα υποστηρίξει για πάντα μια στρατηγική που φαίνεται να παραμερίζει αυτές τις αξίες. Και τελικά, το μεγαλύτερο ελάττωμα μιας τέτοιας στρατηγικής είναι ότι χάνει ένα ισχυρό πλεονέκτημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό δεν είναι κάποιο υποθετικό δίλημα. Από τον Οκτώβριο του 2023, ο Biden ορθά πλαισίωσε τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς ως έναν αγώνα μεταξύ μιας ατελούς δημοκρατίας και ενός τυραννικού εχθρού που επιδιώκει την καταστροφή της. Υπάρχει ισχυρή αιτιολόγηση, ηθική και στρατηγική, για την υποστήριξη ενός συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον ενός φαύλου πληρεξουσίου ενός εχθρού των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν. Επιπλέον, δεν υπάρχει σοβαρή ηθική σύγκριση μεταξύ μιας τρομοκρατικής ομάδας που βιάζει, βασανίζει, απαγάγει και σκοτώνει αμάχους και μιας χώρας που προσπαθεί ως επιτοπλίστων, εντός των ορίων που επιβάλλει ο πόλεμος, να τους προστατεύσει. Ωστόσο, δικαίως ή αδίκως, μεγάλα τμήματα του παγκόσμιου νότου βλέπουν τον πόλεμο ως απόδειξη των Αμερικανικών διπλών προτύπων, αντιτίθενται στην κατοχή και την ιδιοποίηση ξένων εδαφών από τη Ρωσία, αλλά όχι από το Ισραήλ, εκτιμώντας τις ζωές και τις ελευθερίες ορισμένων θυμάτων περισσότερο από εκείνες άλλων. Οι Ρώσοι και Κινέζοι προπαγανδιστές ενισχύουν αυτά τα μηνύματα για να ανοίξουν μια σφήνα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση Biden προσπάθησε, και μερικές φορές αγωνίστηκε, να εξισορροπήσει την υποστήριξη προς το Ισραήλ με τις προσπάθειες να μετριάσει τη ζημιά που προκαλεί η σύγκρουση και για τον οποίο ο πόλεμος μπορεί να προμηνύει την ανανέωση της αμερικανικής εστίασης στην ειρηνευτική διαδικασία με τους Παλαιστίνιους, όσο ανέλπιστη και αν φαίνεται αυτή προς το παρόν το μάθημα εδώ είναι ότι η αξία ενός θέματος μπορεί να αμφισβητείται, αλλά για μια υπερδύναμη που φοράει τις αξίες της στο μανίκι της, το κόστος της αντιληπτής υποκρισίας είναι πολύ πραγματικό. Αυτό δεν είναι κάποιο υποθετικό δίλημα. Από τον Οκτώβριο του 2023, ο Biden ορθά πλαισίωσε τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς ως έναν αγώνα μεταξύ μιας ατελούς δημοκρατίας και ενός τυραννικού εχθρού που επιδιώκει την καταστροφή της. Υπάρχει ισχυρή αιτιολόγηση, ηθική και στρατηγική, για την υποστήριξη ενός συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον ενός φαύλου πληρεξουσίου ενός εχθρού των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν. Επιπλέον, δεν υπάρχει σοβαρή ηθική σύγκριση μεταξύ μιας τρομοκρατικής ομάδας που βιάζει, βασανίζει, απαγάγει και σκοτώνει αμάχους και μιας χώρας που προσπαθεί ως επιτοπλίστων, εντός των ορίων που επιβάλλει ο πόλεμος, να τους προστατεύσει. Κανόνες αντιπαλότητας. Η επιτυχία σε αυτόν τον γύρο της αντιπαλότητας θα απαιτήσει, λοιπόν, τη διακρύβωση των ηθικών συμβιβασμών που είναι εγγενείς στην εξωτερική πολιτική, με την εξέβρεση ενός ήθους που να είναι ταυτόχρονα αρκετά αδίστακτο και ρεαλιστικό. Αν και δεν υπάρχει ακριβής φόρμουλα για αυτό, η καταλληλότητα κάθε ενέργειας εξαρτάται από το πλαίσιο της ορισμένες κατευθυντήριες αρχές μπορούν να βοηθήσουν. Πρώτον, η ηθική είναι επιξίδα, όχι ζουλομανδίας. Για λόγους πολιτικής βιωσιμότητας και στρατηγικού συμφέροντος, η αμερικανική κρατική τέχνη θα πρέπει να δείχνει προς έναν κόσμο συνεπή με τις αξίες της. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να παραλύσουν προσπαθώντας να ενσωματώσουν πλήρως αυτές τις αξίες σε κάθε τακτική απόφαση. Ούτε ακόμη και σε μια στιγμή που η ίδια η δημοκρατία τους αντιμετωπίζει εσωτερικές απειλές θα πρέπει να επιμένουν να εξαγνίζονται στο εσωτερικό πριν ασκήσουν επικοδομητική επιρροή στο εξωτερικό. Αν το κάνει αυτό, το σύστημα θα διαμορφωθεί από καθεστώτα που θα είναι πιο αδίστακτα και λιγότερο δέσμια των δικών τους ατελειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει επίσης να αποφύγουν την πλάνη της ψευδούς εναλλακτικής λύσης. Πρέπει να αξιολογούν τις επιλογές και τους εταίρους με βάση τις εύλογες δυνατότητες και όχι με βάση το ουτοπικό ιδεώδες. Η ρεαλιστική εναλλακτική λύση στη διατήρηση δεσμών με ένα στρατιωτικό καθεστώς στην Αφρική μπορεί να είναι το να παρακολουθεί κανείς τους φωνικούς Ρώσους μισθοφόρους να γεμίζουν το κενό. Η ρεαλιστική εναλλακτική λύση στην εμπλοκή της Ινδίας του Μόντι μπορεί να είναι να βλέπει την Νότια Ασία να πέφτει ακόμη περισσότερο στη σκιά μιας Κίνας που εξάγει επιμελώς τον ανελεύθερο χάρακτηρα ομοιώς. Με ένα σαουδαραβικό καθεστώς που τεμαχίζει τους επικριτές του είναι βαθιά άβολη. Αλλά η ρεαλιστική εναλλακτική λύση για το Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν είναι πιθανώς ένα καθεστώς που παραμένει αρκετά καταπιεστικό και είναι πολύ λιγότερο δεσμευμένο να ενδυναμώσει τις γυναίκες, να περιορίσει τους θρησκευτικούς φανατικούς και να καταστήσει τη χώρα ένα πιο ανοιχτό, ανεκτικό μέρος σε έναν κόσμο άθλιων επιλογών. Το κρίσιμο ερώτημα είναι συχνά, χάλια σε σύγκριση με τι. Πρώτον, η ηθική είναι επιξίδα, όχι ζουλομανδίας. Για λόγους πολιτικής βιωσιμότητας και στρατηγικού συμφέροντος, η αμερικανική κρατική τέχνη θα πρέπει να δείχνει προς έναν κόσμο συνεπή με τις αξίες της. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να παραλύσουν προσπαθώντας να ενσωματώσουν πλήρως αυτές τις αξίες σε κάθε τακτική απόφαση. Ούτε ακόμη και σε μια στιγμή που η ίδια η δημοκρατία τους αντιμετωπίζει εσωτερικές απειλές θα πρέπει να επιμένουν να εξαγνίζονται στο εσωτερικό πριν ασκήσουν επικοδομητική επιρροή στο εξωτερικό. Αν το κάνει αυτό, το σύστημα θα διαμορφωθεί από καθεστώτα που θα είναι πιο αδίστακτα και λιγότερο δέσμια των δικών τους ατελειών. Μια άλλη κατευθυντήρια αρχή, τα καλά πράγματα δεν έρχονται όλα μαζί. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής του ψυχρού πολέμου δικαιολογούσαν μερικές φορές την πραγματοποίηση πραξικοπημάτων και την υποστήριξη κατασταλτικών καθεστώτων με την αιτιολογία ότι η αποτροπή του κομμουνισμού των χωρών του Τρίτου Κόσμου διατηρούσε τη δυνατότητα να γίνουν δημοκρατικές αργότερα. Αυτή η λογική ήταν ύποπτα βολική και, σε πολλές περιπτώσεις, σωστή. Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και άλλων αναπτυσσόμενων περιοχών βίωσαν τελικά πολιτικά ανοίγματα καθώς έφτασαν σε υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης και οι δημοκρατικές αξίες ακτινοβολούσαν προς τα έξω από τη Δύση. Σήμερα, τα απρεπή παζάρια μπορούν μερικές φορές να οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα με το να μην σπάσει η συμμαχία ΗΠΑ Φιλιππίνων κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ντούτερτε για τα ναρκωτικά, η Ουάσιγκτον διατήρησε τη σχέση μέχρι να προκύψει μια πιο σύνεργα σημεί, λιγότερο δρακόντια κυβέρνηση παραμένοντας κοντά σε μια πολωνική κυβέρνηση με κάποιες ανησυχητικές τάσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν χρόνο μέχρι που, στα τέλη του περασμένου έτους, οι ψηφοφόροι της χώρας αυτής εξέλεξαν έναν συνασπισμό που υποσχέθηκε να ενισχύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς της το ίδιο επιχείρημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραμονή σε άλλες δημοκρατίες όπου οι αυταρχικές τάσεις είναι έντονες αλλά οι εκλογικοί μηχανισμοί παραμένουν άνεπαφοι Ουγγαρία, Ινδία και Τουρκία, για να αναφέρουμε μερικές. Γενικότερα, ο φιλελευθερισμός είναι πιθανότερο να ευδοκιμήσει σε ένα σύστημα που καθοδηγείται από μια δημοκρατία έτσι, η απλή αποτροπή της ανόδου ισχυρών απολυταρχιών μπορεί τελικά να βοηθήσει τις δημοκρατικές αξίες να εξαπλωθούν σε μέρη που κάποτε ήταν αφιλόξενα. Μια άλλη κατευθυντήρια αρχή, τα καλά πράγματα δεν έρχονται όλα μαζί. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής του ψυχρού πολέμου δικαιολογούσαν μερικές φορές την πραγματοποίηση πραξικοπημάτων και την υποστήριξη κατασταλτικών καθεστώτων με την αιτιολογία ότι η αποτροπή του κομμουνισμού των χωρών του Τρίτου Κόσμου διατηρούσε τη δυνατότητα να γίνουν δημοκρατικές αργότερα. Αυτή η λογική ήταν ύποπτα βολική και, σε πολλές περιπτώσεις, σωστή. Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και άλλων αναπτυσσόμενων περιοχών βίωσαν τελικά πολιτικά ανοίγματα καθώς έφτασαν σε υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης και οι δημοκρατικές αξίες ακτινοβολούσαν προς τα έξω από τη Δύση. Ομοίως, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να θυμούνται ότι η ευρεία θεώρηση είναι εξίσου ζώτικη σημασίας με τη μακροπρόθεσμη θεώρηση. Η υποστήριξη της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι μια πρόταση όλα ή τίποτα όπως έδειξε η πολιτική του Biden. Οι συναλλακτικές συμφωνίες με δικτάτορες μπορούν να συμπληρώσουν μια στρατηγική που δίνει έμφαση στη δημοκρατική συνεργασία στον πυρήνα της συντήρηση των Αμερικανικών αξιών. Εξάλλου, είναι κάτι περισσότερο από το να εκβιάζουμε καταπιεστικά κάθεστοτα μια εξωτερική πολιτική που αυξάνει το διεθνές βιωτικό επίπεδο μέσω του εμπορίου, αντιμετωπίζει παγκόσμια προβλήματα όπως η επισητιστική ανασφάλεια και κρατάει τη γραμμή ενάντια στον πόλεμο των μεγάλων δυνάμεων, εξυπηρετεί πολύ καλά την υπόθεση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Μια στρατηγική που δίνει έμφαση σε τέτοιες προσπάθειες μπορεί στην πραγματικότητα να είναι πιο ελκυστική για τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων δημοκρατιών από τη Βραζιλία έως την Ινδονησία, που αντιστέκονται στη διατύπωση δημοκρατία εναντίον αυτοκρατορίας επειδή δεν θέλουν να συμμετέχουν σε μια μανιχαϊστική μάχη. Μια άλλη κατευθυντήρια αρχή, τα καλά πράγματα δεν έρχονται όλα μαζί. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής του ψυχρού πολέμου δικαιολογούσαν μερικές φορές την πραγματοποίηση πραξικοπημάτων και την υποστήριξη κατασταλτικών καθεστώτων με την αιτιολογία ότι η αποτροπή του κομμουνισμού των χωρών του Τρίτου Κόσμου διατηρούσε τη δυνατότητα να γίνουν δημοκρατικές αργότερα. Αυτή η λογική ήταν ύποπτα βολική και, σε πολλές περιπτώσεις, σωστή. Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και άλλων αναπτυσσόμενων περιοχών βίωσαν τελικά πολιτικά ανοίγματα καθώς έφτασαν σε υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης και οι δημοκρατικές αξίες ακτινοβολούσαν προς τα έξω από τη Δύση. Φυσικά, αυτές οι αρχές μπορεί να φαίνονται σαν μια συνταγή για εξορθολογισμό, ένας τρόπος να δικαιολογείται η πιο χυδαία συμπεριφορά με τον ισχυρισμό ότι εξυπηρετεί έναν ανώτερο σκοπό. Μια άλλη σημαντική αρχή, λοιπόν, αναβιώνει τη ρίση του Χάμιλτον ότι τα μέσα πρέπει να είναι ανάλογα με το κακό. Όσο μεγαλύτερος είναι ο συμβιβασμός, τόσο μεγαλύτερο πρέπει να είναι το κέρδος που προσφέρει ή η ζημία που αποφεύγει. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, η περίπτωση της συνεργασίας με μια Ινδία ή μια Πολωνία είναι ξεκάθαρη. Οι χώρες αυτές είναι προβληματικές αλλά ως επιτοπλίστων αξιοθαύμαστες δημοκρατίες που διαδραματίζουν κρίσιμους ρόλους σε λυσαλαίους ανταγωνισμούς. Μέχρις ότου ο κόσμος να περιλαμβάνει μόνο φιλελεύθερες δημοκρατίες, η Ουάσιγκτον δύσκολα θα αποφύγει να αναζητήσει αμαρτωλούς φίλους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει, ωστόσο, να είναι πιο προσεκτικές στο να φλέρταρουν χώρες που επιδίδονται τακτικά στις ίδιες πρακτικές που θεωρεί πιο διαβρωτικές για τη φιλελευθερή τάξη, συστηματικά βασανιστήρια ή δολοφονίες του λαού τους, εξαναγκασμός των γειτόνων τους ή εξαγωγή καταστολής πέρα από τα σύνορα, για να αναφέρουμε μερικές από αυτές μια Σαουδική Αραβία, Για παράδειγμα, που επιδίδεται περιοδικά σε ορισμένες από αυτές τις πρακτικές είναι ένας προβληματικός έτερος μια Σαουδική Αραβία που διαπράττει κάθε φορά και με συνέπεια τέτοιες πράξεις κινδυνεύει να καταστρέψει την ηθική και διπλωματική βάση της σχέσης της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα πρέπει να είναι ακόμη πιο διστακτικοί στο να διαστρεβλώνουν ή να αποσταθεροποιούν την πολιτική άλλων χωρών, ιδίως άλλων δημοκρατιών, για στρατηγικό όφελος εάν η Ουάσιγκτον πρόκειται να επιστρέψει στην επιχείρηση πραξικοπήματος στη Λατινική Αμερική ή την Νοτιοανατολική Ασία. Τα κακά αποτελέσματα που πρέπει να αποτραπούν πρέπει να είναι πραγματικά σοβαρά μια σημαντική, ενδεχομένως μόνιμη μετατόπιση σε μια βασική περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων, ίσως για να δικαιολογήσουν πολιτικές που βρίσκονται σε τόσο προφανή αντίθεση με τους σκοπούς που οι Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίζονται ότι υπερασπίζονται. Φυσικά, αυτές οι αρχές μπορεί να φαίνονται σαν μια συνταγή για εξορθολογισμό, ένας τρόπος να δικαιολογείται η πιο χυδαία συμπεριφορά με τον ισχυρισμό ότι εξυπηρετεί έναν ανώτερο σκοπό. Μια άλλη σημαντική αρχή, λοιπόν, αναβιώνει τη ρίση του Χάμιλτον ότι τα μέσα πρέπει να είναι ανάλογα με το κακό. Όσο μεγαλύτερος είναι ο συμβιβασμός, τόσο μεγαλύτερο πρέπει να είναι το κέρδος που προσφέρει ή η ζημία που αποφεύγει. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, η περίπτωση της συνεργασίας με μια Ινδία ή μια Πολωνία είναι ξεκάθαρη. Οι χώρες αυτές είναι προβληματικές αλλά ως επιτοπλίστων αξιοθαύμαστες δημοκρατίες που διαδραματίζουν κρίσιμους ρόλους σε λυσαλαίους ανταγωνισμούς. Μέχρι ότου ο κόσμος να περιλαμβάνει μόνο φιλελεύθερες δημοκρατίες, η Ουάσιγκτον δύσκολα θα αποφύγει να αναζητήσει αμαρτωλούς φίλους. Ο περιορισμός της βλάβης αυτών των αιτιών σημαίνει την τήρηση μιας ακόμη αρχής, η οριακή βελτίωση έχει σημασία ή η Ουάσιγκτον δεν θα πείσει τους ηγέτες στην Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή το Βιετνάμ να διαπράξουν πολιτική αυτοκτονία εγκαταλείποντας το εγχώριο μοντέλο τους αλλά η μόχλευση λειτουργεί αμφίδρομα σε αυτές τις σχέσεις. Οι χώρες που βρίσκονται στη γραμμή του πυρός χρειάζονται μια υπερδύναμη ως προστάτη, όπως ακριβώς τις χρειάζεται και αυτοί οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μόχλευση για να αποθαρρύνουν την εξωχώρια καταστολή, να επιδιώξουν την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, να κάνουν τις εκλογές λίγο πιο ελεύθερες και δίκαιες ή να επιτύχουν με άλλο τρόπο μέτριες αλλά ουσιαστικές αλλαγές. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι το τίμημα για τη διατήρηση άθικτων αυτών των σχέσεων, πείθοντας τους υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στο Κογκρέσο ότι ο Λευκός Οίκος δεν έχει ξεχάσει εντελώς αυτά τα ζητήματα. Φυσικά, αυτές οι αρχές μπορεί να φαίνονται σαν μια συνταγή για εξορθολογισμό, ένας τρόπος να δικαιολογείται η πιο χυδαία συμπεριφορά με τον ισχυρισμό ότι εξυπηρετεί έναν ανώτερο σκοπό. Μια άλλη σημαντική αρχή, λοιπόν, αναβιώνει τη ρίση του Χάμιλτον ότι τα μέσα πρέπει να είναι ανάλογα με το κακό. Όσο μεγαλύτερος είναι ο συμβιβασμός, τόσο μεγαλύτερο πρέπει να είναι το κέρδος που προσφέρει ή η ζημία που αποφεύγει. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, η περίπτωση της συνεργασίας με μια Ινδία ή μια Πολωνία είναι ξεκάθαρη. Οι χώρες αυτές είναι προβληματικές αλλά ως επιτοπλίστων αξιοθαύμαστες δημοκρατίες που διαδραματίζουν κρίσιμους ρόλους σε λυσαλαίους ανταγωνισμούς. Μέχρι ότου ο κόσμος να περιλαμβάνει μόνο φιλελεύθερες δημοκρατίες, η Ουάσιγκτον δύσκολα θα αποφύγει να αναζητήσει αμαρτωλούς φίλους. Αυτό σχετίζεται με μια πρόσθετη αρχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι σχολαστικά ειλικρινείς με τον εαυτό τους. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι ανελευθεροί σύμμαχοι θα είναι επιλεκτικοί ή αναξιόπιστοι σύμμαχοι επειδή τα εσωτερικά τους μοντέλα, τους φέρνουν σε αντίθεση με σημαντικούς κανόνες της φιλελεύθερης τάξης και επειδή τείνουν να δημιουργούν δυσαρέσκεια που μπορεί τελικά να προκαλέσει έκρηξη στο ίδιο πνεύμα. Το πρόβλημα με τους νόμους που επιβάλλουν τη διακοπή της βοήθειας προς τους πραξικοπηματίες είναι ότι ενθαρρύνουν την αυτοεξαπατησή σε περιπτώσεις στις οποίες η Ουάσιγκτον φοβάται τις στρατηγικές επιπτώσεις από τη διακοπή των σχέσεων, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν κίνητρο να προσποιηθούν ότι δεν έχει γίνει πραξικόπημα. Η καλύτερη προσέγγιση, σύμφωνα με τις μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν από το Κογκρέσο το Δεκέμβριο του 2022, είναι ένα πλαίσιο που επιτρέπει στους Προέδρους να παρετούνται από τέτοιες περικοπές για λόγους εθνικής ασφάλειας αλλά τους αναγκάζει να αναγνωρίζουν και να δικαιολογούν αυτή την επιλογή. Το έργο της πραγματοποίησης ηθικών συμβιβασμών στην εξωτερική πολιτική αρχίζει με την παραδοχή της ύπαρξης αυτών των συμβιβασμών. Φυσικά, αυτές οι αρχές μπορεί να φαίνονται σαν μια συνταγή για εξορθολογισμό, ένας τρόπος να δικαιολογείται η πιο χυδαία συμπεριφορά με τον ισχυρισμό ότι εξυπηρετεί έναν ανώτερο σκοπό. Μια άλλη σημαντική αρχή, λοιπόν, αναβιώνει τη ρίση του Χάμιλτον ότι τα μέσα πρέπει να είναι ανάλογα με το κακό. Όσο μεγαλύτερος είναι ο συμβιβασμός, τόσο μεγαλύτερο πρέπει να είναι το κέρδος που προσφέρει ή η ζημία που αποφεύγει. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, η περίπτωση της συνεργασίας με μια Ινδία ή μια Πολωνία είναι ξεκάθαρη. Οι χώρες αυτές είναι προβληματικές αλλά ως επιτοπλίστων αξιοθαύμαστες δημοκρατίες που διαδραματίζουν κρίσιμους ρόλους σε λυσαλαίους ανταγωνισμούς. Μέχρι ότου ο κόσμος να περιλαμβάνει μόνο φιλελεύθερες δημοκρατίες, η Ουάσιγκτον δύσκολα θα αποφύγει να αναζητήσει αμαρτωλούς φίλους. Ορισμένες από αυτές τις αρχές βρίσκονται σε αντίθεση με άλλες, πράγμα που σημαίνει ότι η εφαρμογή τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πρέπει πάντα να είναι θέμα κρίσης. Αλλά το ζήτημα της συμφιλίωσης των αντιθέτων σχετίζεται με μια τελευταία αρχή, ο αναπτυσσόμενος ιδεαλισμός και ο ομός ρεαλισμός μπορούν να συνυπάρξουν. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, οι ηθικές αντιπαραθέσεις διέσπασαν τη συνένεση του ψυχρού πολέμου. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, ο Αμερικανός πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν αποκατέστησε επαρκώς αλλά ποτέ δεν αποκατέστησε πλήρως αυτή τη συνένεση συνδυάζοντας την ευελιξία της τακτικής με τη σαφήνεια του σκοπού. Ο Ρέιγκαν υποστήριξε απέσιους δικτάτορες, δολοφονικούς στρατούς και κακοποιούς μαχητές της ελευθερίας στον Τρίτο Κόσμο, μερικές φορές με τεχνάσματα όπως το σκάνδαλο Ιράν-Κόντρα που ήταν ύποπτα ή απλώς παράνομα. Ωστόσο, υποστήριξε επίσης δημοκρατικά κινήματα από τη Χιλή έως τη Νότια Κορέα, συνδύασε ρητορικές καταδίκες του Κρεμλίνου με ηχηρές επιβεβαιώσεις των δυτικών ιδεοδών. Το συμπέρασμα είναι ότι τα σκληρά μέτρα μπορεί να είναι πιο ανεκτά εάν αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πακέτου που τονίζει, με λόγια και πράξεις, τις αξίες που πρέπει να αγκυροβολούν την προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο. Κάποιοι θα το δουν αυτό ως ενίσχυση της υποκρισίας. Στην πραγματικότητα, είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρηθεί η ισορροπία πολιτική, ηθική και στρατηγική που απαιτεί μια δημοκρατική υπερδύναμη. Πηγή, Foreign Affairs,